Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу шаршемби 25 январь күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекшагызы. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы улуттук коопсуздук комитети жалган маалымат таратты, каралап жаманатты кылды деп айыптады.
Ушул жарандарга керек болсо мечеттерден өдү ошол брошюраны таратканбыз да, кандайча адам өзүнүн укугун сактай алат жана эгер мыйзамсыз аны милиция кармап же коноп алса депчи.
Ал тапта камактагы оппозициячыларды коргоо комитети коопсуздук кызматынын төрагасы Абдир Сегизбаевдин токтоосуз кызматтан келишин талап кылууда.
ДКНБ менен руководствосуз ушул акыбалга келтирип отуруп профессиональный качестволор жок болуп ушул акыбал көтөргөн үчүн аскер комитетинде.
Косово менен Сербиянын лидерлери сүйлөшүү өткөрүп өзара алакаларды жакшыртуу чечимине келишти. Алдыдагы жарым саатта биз ушул жана башка темаларга кайрылып, журташтар түрмөгүн сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер, дегенде болсо Кубат Касымбеков акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Косово жана Сербиянын лидерлери чыңалган алаканы жөнгө салуу үчүн жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү улантууну чечишти. Мындай чечим 24-январдын кечинде Брюсселдеги саммитте кабыл алынды. Бул Приштина менен Белграддын президент жана премьер-министрлеринин деңгээлинде өткөн биринчи түз жолугушу болуп калды. Ага Европа биримдиги ортомчулук кылды. Сүйлөшүүлөрдүн алдында Косовонун лидерлери аймакты туруксуздаштыргысы келет деп Сербияны күнөлөгөн. Сербиянын бир бөлүгү болуп келген Косово 2008-жылы көз карансыздыгын жарыялаган. Европа биримдигинин Бишкектеги өкүлчүлүгү укук коргоочу Азимжан Аскаровдун иши боюнча кыргыз бийлигин мыйзамдуулукту жана адам укуктарын сактоого чакырды. Бул тууралуу Евробиримдиктин өкүлчүлүгү тараткан билдирүүдө айтылат. Агалайык Евробиримдик Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин сунуштары четке кагылганына көңүл буруп, Аскаровго карата кыйноо фактыларын тыкыр иликтөөгө чакырган. 24-январда Чүй облустук соту укук коргоочу Азимжан Аскаровду күнөөлүү деп таап, өмүр бою эркинен ажыратуу боюнча Базар Коргон райондук сотунун өкүмүн өзгөртүү сөз калтырган. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 27-январда Сириядагы оппозиция өкүлдөрү менен жолукмай болду. Бул тууралуу министрликтин маалымат кызматы кабарлады. 24-январда Астанадагы 2 күндүк тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында Орусия, Иран жана Түркия Сириядагы кармашты 3 жумага токтотуу боюнча келишимди ишке ашырууга макулдашкан. Сириянын оппозициясы жыйындан кийинки бирдиктүү коммуникеге канаттанбай, ок атышпоо келишимин көзөмөлдөө боюнча өз планын жарыялаган.
نحن لسنا طرف في هذا البيان هو اتفاق بين تركيا وإيران وروسيا.
Биз бул келишимдин бир бөлүгү эмеспиз. Бул Түркия, Иран жана Орусиянын ортосундагы макулдашуу. Алар көз карандысыз өлкөлөр болгондуктан өз алдынча чечим кабыл алышат. Акыркы билдирүү боюнча бизде күмөн саноолор бар деди Сирия оппозициясынын өкүлү Осама Абу Заид. Расмий Дамасктын өкүлдөрү болсо Түркия менен өкмөттүк деңгээлде сүйлөшүүлөрдү өткөрбөй турганын жана түрк расмийлери кол койгон эч бир документти кабыл албастыгын билдиришкен. Эл аралык Transparency International уюмунун соңку баяндамасына ылайык, Кыргызстанда жемкорлуктун деңгээли өзгөрүшсүз калды. Уюмдун Бишкектеги борборунун жетекчиси Адылбек Шаршынбаевдин билдиришинче, Кыргызстан 26 упай менен жемкорлуктун деңгээли жогору болгон өлкөлөрдүн катарынан орун алды.
Быйыл бул индекске 176 өлкө кирген. Кыргызстан бул 176 өлкөнүн ичинен 136-чы орунга ээ болду, 28 балл алып. Былтыр дагы биз ошондой эле 28 балл алганбыз. Бул индексте негизги көрсөткүч болуп, ошол алынган упайлардын же балдардын саны болот да.
Деди Адылбек Шаршынбаев. Transparency International уюмунун рейтингинде биринчи орунда Дания жана Жаңы Зеландия турат. Ал эми коррупция жайылган өлкөлөр деп Түштүк Судан менен Сомали эсептелинет. Киберкоопсуздук жаатындагы белгилүү орусиялык Касперский компаниясынын бир менеджери Орусияда камакка алынды. Ал Руслан Стоянов экенин компаниянын басма сөз өкүлү Мария Широкова 25-январдагы билдирүүсүндө ырастады. Коммерсант басылмасы бул окуя Федералдык коопсуздук кызматынын маалыматтык коопсуздук борборунун жетекчи орун басары Сергей Михайловдун кармалышына байланыштуу деп кабарлады. Маалыматтарга караганда эки адамга тең чыккынчылык айыптары тагылууда. Бирок Мария Широкова Стояновдун кармалышынын Касперский компаниясына тиешеси жоктугун, ал бул компанияга ишке орношконго чейинки окуялар боюнча айыпталып жатканын белгиледи. Улуттук коопсуздук комитети Кыргызстандын аймагында террорчулукту каржылоо максатында жасама акча жасаты деген топту кармаганын билдирди. Маалымат калайык, 20 январда Чүй облусунун аймагынан 2 чет өлкөлүк кармалган. Алардын жанынан 56 000 доллар өлчөмүндөгү жасалма банкноттор табылган. Бул факт боюнча кылмыш иш козголуп, тергөө башталды.
Жасалма акчалар жогорку технологиялык деңгээлде жасалгандыгы жана Турция аркылуу алынып келгендиги билинди. Тиешеси бар Кыргыз Республикасынын жарандары аныкталды. Алар учурда Стамбул шаарында жүрөт,
деди Коопсуздук комитетинин басма сөз өкүлү Рахат Сулайманов. Эскерте кетсек, шектелип жаткан адамдардын бирөөнө буга чейин Бишкектеги Кытай элчилигинин имаратына кол салууга катышы бар деп эл аралык издөө жарыяланган эле. Иран кайрадан АКШ киноакадемиясынын Оскар сыйлыгы үчүн аз салышмай болду. Режиссер Асгар Фархадинин Сатуучу аттуу психологиялык триллери эң мыкты четүркөлүк фильм номинациясына көрсөтүлдү. 2012 жылда ушул режиссердин Ажырашуу аттуу тасмасы мыкты деп табылып, биринчи жолу Иранга Оскар сыйлыгын алып келген. Сатуучу тасмасы ирандык жубайлардын чыңалган мамилесин көрсөтөт. Адатта Иранда исламга туура келбеген тасмалар цензурадан өтөт, бирок өлкөдө жашап иштеп жаткан режиссер Фархади эч кандай мындай маселеге туш болбогонун айтып жатат. Эң мыкты четүркөлүк фильм номинациясына Ирандан башка Дания, Швеция, Германия жана Австралиянын тасмалары көрсөтүлдү. Кызык айнура, сыйлыктын жеңүүчүлөрү февраль айынын соңунда буйурса белгилүү болот.
26-сында.
Ооба.
Рахмат. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Соңку жаңылыктар менен бүгүн бизди Кубат Касымбеков тааныштырып жатат. Синоптиктердин маалыматына караганда 26-28 январь күндөрү Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош автоуна жолундагы Төө ашуу, Ала Бел ашууларында Чычкан капчыгайында кар көчкү түшүшү мүмкүн. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Абанын температурасы эртең 26 январда Чүй өрөөндө түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 24-29, күндүз 11-16 градус суук. Бийик тоолуу район Дордо түнкүсүн 26-31 градуска чейин суук болот. Күндүз минус 15. Бишкекте кар жаабайт, түнкүсүн туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8 градус суук, күндүз болсо 5-7 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетти жалган маалымат таратты, каралап жаманатты кылды деп айыптоодо. Эгер бул бейөкмөт уюмга байланыштуу тараткан соңку маалыматтын расмий төгүндөбөсү сотко кайрыларын эскертти. Атайын кызмат 24 январда Ош шаарында диний экстремизмге шектелген адамды кармап үйүн тинтип жатканда ал бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү эл топ-топ тоскоолдук кылды жана бир дүйнө Кыргызстанга таандык китепчелер да табылды деп маалымдаган. Соңку кездери жергиликтүү укук коргоочулардын чекисттердин иш аракети боюнча доомат күчөдү. Кененирээк Элеонора Бейшенби кызы айтып берет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 24 январда Ош шаарынын 34 жаштагы тургуну Хизбут-Тахир уюмунун мүчөсү деп шектелип камакка алынганын маалымдаган. Анда үйүнөн ноутбук, DVD дисктер алынганын жана бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы басып чыгарган китепчелер да чыккан айтылган. Мекеменин маалымат кызматынын өкүлү Рахат Сулаймановдун билдиришинче, тинтүү маалында аталган бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү эл топтоп жаңжал чыгарууга аракет кылган. Учурда бул факт боюнча кылмыш ишин козгоо жагы каралып жатат.
Бир дүйнө укук коргоо уюму тарабынан чыгарылган өзүңдүн укугуң коргой бил аттуу брошюралардан 10 экземпляр бар экендигин тастыктайт. Кармалган жаранын үйүн тинтүүдө тергөө иш чараларына тоскоолдук кылуу аракеттери көрүлгөн. Учурда мамлекеттик улуттук коопсуздук комитет тарабынан тоскоолдук кылуу фактысы боюнча кылмыш ишин козгоо боюнча маселе каралып жатат. Бир дүйнө укук коргоо уюмунун адвокаты Вахитов учурда ошол кармалган Хизбут-Тахрир диний экстремисттик уюмунун мүчөсүнүн кысыкчылыгын коргой турган адвокат болду.
Бул маалыматты бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы менен адвокат Валериан Вахитов дароо эле жалган деп айтып чыгышты. Вахитов тинтүү учурунда тоскоолдук жасаган деген дооматты негизсиз деп билдирди.
Пусть они нам проведут проверку, кто из работников Бирдуньо.
Алар Бирдуньо Кыргызстандын кайсы өкүлү тергөөгө тоскоолдук кылганын иликтеп аныктап айтып беришсин. Мен адвокатмын. Бул ишке 20 январдан тарта ошол жарандын туугандары кайрылгандан кийин аралаша баштагам. Атайын кызматтын өкүлдөрү болсо, андан бир күн мурун 19 январда тинтүү жүргүзгөн. Ошондуктан тоскоолдук кылды деген айып негизсиз.
Бирдүнө Кыргызстандын укук коргоо кыймылы болсо атайын кызматтын төрагасы Абил Сегизбаевга кат жолдогону маалым болду. Уюмдун жетекчиси Төлөкан Исмаилова чекистердин аракетин каралоо, жаманатты кылуу деп атады.
Бул баланын тагдыры мындай экен. Швецияда жашап, ошо Швецияда иштеп жатканда өзүнчө талкуу болуптур да диний маселе боюнчачы. Ошол YouTube-ка кетип калыптыр эч ак эле. Анан негедир ошону ГКНБ 19-да кармап, Аскаровдун соту болуп иштенген билип калдык, ушундай айтып берди деп. Бизге эч кандай тиешеси жок бул кейстин. Бир дүйнө эч кандай жардам берген эмеспиз, көргөн эмеспиз, ал жерге барган да эмес. Мынака каралоо бизди. Эгерде кайта возражение кылбаса, 2-3 күн ичинде биз сотко беребиз.
Төлөкан Исмаилова диний экстремизм боюнча айыпталган жарандын үйүнөн табылды деген китепчилер боюнча дагы түшүндүрмө берди. Ага ылайык жарандарды өз укугун коргоого чакырган китепчилер 2013 жылдан тарта таратылып келеткан жана убагында жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө, тиешелүү органдарга дагы китепчилер тууралуу маалымат берилген.
Вахитов ал айтат, мага келген ошонун агасы жардам бергиле деп. Адвокат катары мен бир дүйнө же башка бир инполорго айтпай эле өзүм адвокат катары аны алгам. Айтып атпайбы, бир дүйнөнүн да материалдары бар экен деп. Ай биз түштүктө, түндүктө жана гаилерди мыйзамдуулукка алып келебиз. Жолдо кырсыктар аз болсун деп ушул жарандарга керек болсо мечеттерден өдү ошол брошюраны таратканбыз да, кандайча адам өзүнүн укугун сактай алат жана эгер мыйзамсыз аны милиция кармап же тоноп атса депчи, мыйзамдуулукка чакырып, ал деген бүт ошол конституциянын жана кылмыш кодексинин беренелери. Аны эмне бетин алып алып кайта бизге жаап атып таң калыштуу.
Анткени менен Бирдүйнө Кыргызстан уюму менен атайын кызматтын ортосундагы окуяны укук коргоочуларга карата басым катары баалагандар бар. Мындай пикирге мурунку акыйкатчы Турсунбек Акун дагы кошулат. Акун бул уюмдун жетекчисинин дагысында өттү.
Бирдүйнө организациясы эч кандай террористтик уюмга тиешеси. Бул куугунтукту каралоо жамандоо ушундай да, куугунтук деп эсептейм мен. Укко. Ал эми бирок Төлөкандын өзүндө эме бар, анткени ал Кадыржан Батыровду коргоо алды. Төлөкандын аракетине карата эле эме да, реакция да. КГБнын чыгарганы да. Туура эмес аракет кылганчы Бирдүйнө уюмуна зыянга келтирип атат. Мындай жаманатты сөз тийгизип атат. Өзүнө анан Кадыржанды колдойт, биякта Назимжанды колдойт. КГБ ошол Төлөкандын аракетине көрсүн Бирдүйнө жазып атат да. КГБныкы да туура эмес аракетичи.
Бирдүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму менен атайын кызматтын ортосундагы жаңжалдуу окуя буга чейин да катталган эле. Мындан 2 жыл мурун уюмдун Оштогу кеңсесинин кызматкерлери Валериан Вахитов менен Кусанбай Сариевдин үйлөрү тинтүүгө алынган. Буга атайын уруксаты жок диний кырдаал тууралуу маалымат чогулткан деп айыпталган америкалык журналист Умар Фаруктан алардын визиттик карталары табылганы негиз болгон. Бирдүйнө Кыргызстан бул боюнча сотко кайрылып, анда атайын кызматтын ошол аракеттери мыйзамсыз деп табылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Камактагы оппозициячыларды коргоо комитети Коопсуздук комитетинин төрагасы Абдир Сегизбаевдин токтоосуз кызматтан кетишин талап кылууда. Бул тууралуу Бишкекте 25 январда өткөн жыйында айтылды. Анда бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен камакка алынган 10 чукул адамдын соту жабык өтүп жатканы туура эместиги жана мунун саясий өңүтү бардыгы белгиленди. Ошондой эле адам укуктарын бузган жетекчилер кирген Акунов тизмесин түзүү сунушу көтөрүлүп, бул багытта резолюция кабыл алынды. Толугураак Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Камактагы оппозициячыларды коргоо жана сөз эркиндигин коргоо комитети элдик курултай кыймылынын биргелешкен жыйынында бийликке камактагыларга карата кысымды токтотуу жана ачык сот өткөрүү талабы коюлду. Оппозициячылар Кубанычбек Кадыров, Бектур Асанов, Эрнест Карыбеков, Дастан Саргулов, Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Колбаев, Марат Султанов, Александр Гусев, Тойгонбек Калматовтор бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен былтыр май айында кармалган. Булардын ичинен өткөн жылы ноябрда Дастан Сарыкулов саламаттыгына байланыштуу үй камагына чыгарылган, калганы УКМКнын тергөө абагында. Алардын ишин Бишкектин 1-май райондук соту жабык териштирип жатат. Айрым жарандык активисттер саясий негизде камакта отурат дегендердин катарына террорчулукка көмөктөшкөн деп айыпталып жаткан экс-депутат Максат Кунакуновду да кошкон. Жыйында бул адамдардын саясий жүйө менен абакта отурганы белгиленип, буга жол берип жатат деген негизде УКМК төрагасы Абдил Сегизбаевдин токтоосуз кызматтан кетиши талап кылынды.
Талап коюп атабыз. ДКНБнын руководствосусуз. Ушул акыбалга келтирип алыптыр. Профессиональный качестволор жок болуптур руководителдер. Ушул акыбалы келтирген үчүн отставкага кетсин деп. Соттун өкүлү, соттордун өкүлү, генеральный прокуратуранын өкүлдөрү, следователдер болгон. Ошондой зондор аткарылып, бүгүнкү күндө мыйзамды тегелеп туруп, кишилерди, активисттерди элдин алдына чыгам деген адамдарды болсо камоодо.
Камактагы оппозициячыларды коргоо комитетинин төрагасы Сапар Аргынбаев кошумчалагандай, сотту ачык өткөрүү талабы буга чейин УКМК башкы прокуратурага жолдонгон, бирок бийлик жооп кайтара элек. Мындан улам жарандык активисттер Кыргызстанда адам укуктарын көз көрүнөө бузган жетекчилерди Акунов тизмесине киргизүүнү чечишти. Тизме 2007 жылдагы нааразылык акцияларында ошол кездеги Бириккен фронт үчүн кыймылынын таламын талашып чыккан активист Нарын шаардык тергөө абагында каза тапкан Бектемир Акуновтун урматына түзүлөт. Сөз эркиндигин коргоо комитетинин жетекчиси Адил Турдукуловдун айтымында азырынча ага УКМК төрагасы Абдил Сегизбаев, абактагыларга айып таккан прокурорлор, КТРК жана ЛТР жетекчилери
жоопкерчиликтин жогунан биздин мамлекетте өнүккө жатат да. Ошол куугунтуктарды ким жүргүзүп жатат? Баягы эле Абдил Сегизбаев мисалычы. Ошол Акаевдин түбүнө жетип келген.
Укук бузган башка аткаминерлерди тизмеге каттоо боюнча башка активисттер дагы өз сунуштарын бергенден кийин ал толук жарыялана турган болду. Бул багытта тиешелүү резолюция кабыл алынды. Документте жарандар алдында эч кандай жоопкерчиликти сезбеген чиновниктерди сазалоо зарылдыгы жазылган. Сөз эркиндигин коргоо комитетинин мүчөсү Равшан Жээнбеков соңку кезде бийликке карата сын айткандарды куугунтукка алуу көндүм адатка айланып калганына токтолуп, мындай көрүнүшкө жабыла каршы турууга үндөдү.
Биздин бийлик атайылап элди коркутуш үчүн үлгүгө көргүзүш үчүн атайы камап башкалардын башын көтөртпөгөнгө ушулар аркылуу үлгү түзүп атат. Мамлекетте жаман бир прецедент жаратып атышат.
Бийликти күч менен басып алууга айыпталып камалган оппозициячылар элге, өкмөттүк, эл аралык жана бейөкмөт уюмдарга кайрылуу жолдоп, бийлик мыйзам бузууларга жол берип жатканы жана өздөрүн саясий жүйө менен камап салганын кайталап келишет. Мындан мурда соттун жабык өтүп жатканын буга далил катары көрсөтүшүп, жараянды ачык кылууну бийликтен талап кылышкан. Бектур Асановдун карындашы Гүлжан Асанова абактагылардын абалына кайдыгер карабоого коомчулукту чакырды.
Коррупцияга малынып, арам ишке малынып эмес, эл үчүн ак сөздөрүн, бийликтин катачылыгын көзгө сайып көрсөтүп, эл үчүн баштарын сайып отурган үчүн биз керек болсо сыймыктанабыз. Эр жигиттин башында ар кандай иш бар, акыры чындык жеңет деп ойлойм.
Камактагылардын жакындары буга чейин митингке чыгышып, сотту ачык өткөрүү жана ишти карап жаткан судья Абдыразак Буронбаев кешеним көрсөтпөө талабын коюшкан. Сот аны канааттандырган эмес. Атайын кызмат тергөө материалдарына эмнеге жашыруун деген белги коюлганы тууралуу комментарий берген жок. Ал эми судья өтүнүчтөрдүн четке кагылышын соттолгучулардын мамлекеттик оор кылмышка айыпталышы менен байланыштырган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Ыңгайсыз суроолордун бүгүнкү чыгарылышында 16-январда Манас аэропортунун жанында кырсыкка учураган учактын айланасындагы айрым жагдайлар жөнүндө сөз болмокчу, эмесе телекөрсөтүүнү бүгүн кечинде көрүңүздөр. Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Косово жана Сербиянын лидерлери чыңалган алаканы жөнгө салуу үчүн жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү улантууну чечишти. Европа биримдигинин Бишкектеги өкүлчүлүгү укук коргоочу Азимжан Аскаровдун иши боюнча кыргыз бийлигин мыйзамдуулукту жана адам укуктарын сактоого чакырды. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 27-январда Сириядагы оппозиция өкүлдөрү менен жолугушат. Эл аралык Transparency International уюмунун соңку баяндамасына ылайык, Кыргызстанда жемкорлуктун деңгээли өзгөрүүсүз калды. Киберкоопсуздук жаатындагы белгилүү орусиялык Касперский компаниясынын бир менеджери Орусияда камакка алынды. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин жалган маалымат таратканы үчүн айыптады. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Косово менен Сербиянын лидерлери 24-январда Брюссельде өткөн жыйында ушул жыл соңуна чейин жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү өткөрүү менен эки тарап ортосундагы алакаларды жакшыртуу чечимине келишти. Бул тууралуу жыйындын соңунда Сербия өкмөтүнүн башчысы Александр Вучич билдирди. 2011 жылдан бери биринчи жолу жогорку саясий деңгээлде өткөн бул сүйлөшүүлөрдүн жүрүшү тууралуу Элиза Кененбаева кененирээк айтып берет.
Сербия тараптан Брюссельдеги жолугушууга президент Томислав Николчич, премьер-министр Александр Вучич, ал эми Косоводон өлкө башчысы Хашим Тачи менен өкмөт башчы Исам Мустафа катышты. Алгач эки өлкөнүн өкүлдөрү өз алдынча Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Федерика Могерини менен жолугушушту. Андан соң гана биримдиктин жогорку өкүлүнүн катышуусунда кечки тамак үстүндө сүйлөшүштү. Могерининин маалымат катчысы Майя Котианич сүйлөшүүлөрдүн маанилүүлүгүн белгиледи.
What is quite clear is that the progress in normalization of relations between
Косово менен Сербия ортосундагы алакалардын жакшырышы абдан маанилүү. Биз өз пикирибизди так билдирдик. Бул эки тарап үчүн, Евробиримдик үчүн да зарыл. Эки өлкө тең сүйлөшүүнү улантууга убада беришти. Жетишилген макулдашуулардын баардыгы ишке ашат деген ойдобуз.
That have been reached.
Эки мамлекет ортосундагы кезектеги чыңалуу 14 январда башталган. Анда Сербиянын бийликтери Косованы көздөй Косово бул Сербия деген жазуусу бар поездди жөнөтүп жиберишкен. Көп өтпөй Сербиянын премьер-министри Александр Вучич өлкөнүн Косово менен чек аралаш аймагында жайгашкан Рашка кыштагында поездди токтотууга буйрук берген. Ал өз чечимин эки элдин эркиндигин жана өмүрүн сактап калуу аракети деп түшүндүргөн. Сербиянын өкмөт башчысынын бул кадамын Косованын премьер-министри Исам Мустафа да кубаттап, поезддин токтотулушу бул туура чечим. Баары бир аны төбөлсүз Косово Республикасынын аймагына киргизмек эмеспиз деп билдирген.
COVID funded capacitive prime systematic at Serbis per to destabilizar gendin Kosovo.
Соңку кездери Сербия Косоводо кырдаалды дестабилдештирүү үчүн утур-утур кандайдыр бир аракеттерге барууда. Косово коңшу мамлекеттер менен тынч алакада болууну көздөйт. Ошону менен катар, биз Косовонун ички иштерине эч кимден кийлигишүүсүнө жана биздин мамлекетке каршы жасалган чагымдарга жол бербейбиз.
Белград менен Приштина ортосундагы темир жол байланышы 1998-1999 жылдары болгон жаңжал маалында үзүлгөн. Ал эми Косованын президенти Хашим Тачи поезддин жөнөтүлүшүн чагым деп атап, Сербия Косованын түндүгүн Орусия 2014 жылы Крымды басып алгандай аннексиялап алгысы келет деп билдирген. Косованын түндүгүндө 50,000 этникалык сербтер отурукташкан. 1998-99 жылдары косовалык албандар менен серб армиясынын ортосунда тутанган кандуу согуш эл аралык уюмдардын маалыматы боюнча 12,000 ашуун адамдын өмүрүн алган. 100,000 деген киши үйүн таштап башка жактан башка алка издөөгө аргасыз болгон. 2008 жылы Косово көз каранды эмес деген бир тараптуу жарыялагандан бери анын жаңы статусун АКШ Евробиримдикке кирген бир катар өлкөлөр баш болгон жүздөй өлкө тааныган. Сербия Косованын көз карандысыздыгын ушул күнгө чейин тааныбай келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Убада Азаттык радиосу эмки кезек журтташтар түрмөгүндө. Социалдык тармактарда жумасына кеминде 2-3 мекендешибиздин Түркиядан дары берип жиберет элем, ала кеткилечи деген кайрылууларын окуса болот. Адатта аэропорттон Кыргызстанга бараткан мекендештердин колуна тапшырып жөнөтүшөт. Өзгөчө онкология, диабет илдеттеринин дарылары көп жөнөтүлөт экен. Негизинен дары дармекти мындай жол менен аэропорттон алып өтүү мыйзамсыз, бирок көлөмү аз болгондуктан байкалбайт. Ал эми Кыргызстанда дары күткөн бейтап үчүн ал өтө маанилүү. Теманы Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Буйдачиева улантат.
54 жаштагы Сайна Шалканова бир жыл мурун бир тууган инисинин бөйрөгүн салдырып, Анкара шаарына операция жасаткан. Эми күн сайын иче турган дарыларын Стамбулдагы кызы сатып алып, Бишкекке кеткендер аркылуу жөнөтүп турат.
Кетти, еще дарыларыбыз да аябай кымбат бизде. Пожизненно ичебиз. Анан ошого дагы биз кыйналып жүрөбүз дарыды. Бир дарын эле $200 тегерегинде алдым. Бирөө $100. Анын дозалары көп ичем. Ал бир дары бир неделяга эле жетип калат. Бирөөсү жарым айга жетет. Бизден Кыргызстандан бир жылда бир берилет экен, бирок биз дагы ала элекпиз жаңы болгондор. Ал дарылар бирөөгө бир айга жетсе, бирөөгө 10 күнгө жетет экен.
Үстүсү жылдын 20-февралынан баштап Түркиянын саламаттык сактоо министрлиги ооруканалардагы кабыл алуу төмөндөрүн 20% кымбаттатты. Аны менен бирге өкмөт дары дармектер 10% кымбаттайт деген чечим чыгарды. Түркия онкология жана кант диабетинин дарыларын Америка, Германия жана Бельгиядан импорттойт. Дарыканалар биримдигинин өкүлү Дооан Имрен саламаттык сактоо министрлигинин дары дармектер кымбаттай турганын алдын ала эскерткени фармацевтикалык фирмаларга абдан пайдалуу иш болду дейт.
Bakanlığın yaptığı hata şu.
Министрликтин катасы дарылар кымбаттайт деп чечим чыгарып, бирок бул чечим 20 февралда күчүнө кирет дегени болду. Бул убакыт ичинде дары чыгарган же импорттогон фирмалар товарларын катып сатыпка чыгарышпайт. Анткени бир айдан кийин кымбат баа менен сатам деп ойлойт. Дарыканалар фирмалардан дары сурайт, фирмалар бербейт. Бейтаптар ара жолдо калат. Өзгөчө чет өлкөдөн келген бейтаптар азыркы тапта кээ бир дарыларды издеп таппай турган убактары. Бизге албетте чет элдиктерге дары сатыш пайдалуу, анткени өз баасына сатабыз. Ошондой кылып саталы десек да, азыр табылбай турган убагы.
Ибраим Долапчуулу Кыргызстан менен медициналык туризм жаатында иш алып барат. Анын пикиринде дарылардын кымбатташы доллардын курсунун өсүшүнө байланыштуу. Ал эми Кыргызстандан Түркияга келген бейтаптар доктурлар жазып берген дарыларды кымбат болсо да сатып алууга мажбур болушат. Өзгөчө ал алып келген бейтаптар онкологиялык оорулардын, кант диабетинин дарыларын Кыргызстандан Түркияга караганда 15-20% кымбатка алып, ошондо табуу кыйын иш болгонун айтышат.
Онкологи илачтары Түркияда билдиим кадарыйла сынырлуу болуп үрөтүлүйт.
Онкологиялык оорулардын дарылары Түркиядан өтө аз чыгарылат. Көбүнесе башка өлкөлөрдөн импортталат. Кыргызстандык бейтаптар онкология, трансплантология жана дерматология бөлүмдөрүндө көп кайрылышат. Бул бөлүмдөрдүн дарылары негизинен эле кымбат. Мисалы, онколог жазган дарылардын дээрлик баары Америкадан Түркияга келет. Импорт болгондуктан кымбатыраак, бирок алганга туура келип калат. Министрлик евронун курсун туруктуу бир курска байлап, дарыларды импорттаса көп айырмачылык деле чыкпайт го деген үмүттөмүн.
Саламаттык сактоо министрликтери ортосунда келишимге ылайык ар жылы Кыргызстандан Түркияга мамлекеттик квота боюнча 100 бейтап келип операция жасатып келет. Андан тышкары өздөрүнүн каражаттары менен келип дарыланган мекендештерибиз да көбөйүүдө. Дарылануу менен катар колдонгон дары-дармектери, медициналык анализдери көп эле каражаттарды талап кылат. Өткөн жылы бөйрөгүн алмаштырган Сайна Шалканова өзү мамлекеттик кызматкер болгондуктан кызы Түркияда иштеп, ага такай керектүү дары-дармек салып турарын айтып отурду.
Мен өзүм госслужащиймин. Жолдошум дагы пенсионер МВД. Улум да госслужащий. Анан ошон үчүн мен кызым биякта Турцияда иштеп жүрөт, мага дары сатып бериш үчүн. Ушактан дары сатып берет.
Саламаттык сактоо тармагындагы эки тараптуу келишимге ылайык, Кыргызстандан Түркияга мамлекеттик квота боюнча 100 бейтап келип, бекер дарыланып алат. Алардын жарымын министрлик тандап жиберсе, жарымын Түрк элчилиги тандап жиберет. Алардын бардык чыгымдарын түрк тарапка жылайт. Ал эми өз каражаттарына келип дарыланган бейтаптардын саны 100 деп саналат. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Обода Азаттык радиосу уктуруубузду сөз дайра түрмөгү менен улантабыз. Микрофондо Шалебек Дүшеев.
Азыр шымал деген сөздүн маанисин билбегендер толтура. Манаста шымаланып жел келди, шымал жактан сел келди дейт. Же күн жүрүшү анжиян шымалында ойроттор дейт. Күн жүрүшү дегени күн чыгыш жагы анжиян түндүк жагында ойроттор жашайт дегенди билдирет. Ошентип шымал деген түндүк тарап деген түшүнүк. Кээде түндүктөн соккон желди шымалдын жели келатат деп койгон. Кыргызстан байыркы сөздөрүнүн дагы бири Сара деген сөз колдонулбай унутулуп калды. Акындын кызы Айчүрөк Уругаачынын Сарасы дейт. Сара деген өзгөчөлөнгөн, эң жакшы, мыкты деген мааниде. Баатырлардын Сарасы Манас же жердин Сарасы Алатоо дейт. Кыргызда хандын калабынан сактасын, карачанын дооматынан сактасын деген сөз бар. А дегенде хандын калабы дегенин түшүндүрө кетели. Калабы деген калаба деген сөздүн ырсабына келгенде калабы болуп тыбыштык жагынан өзгөрүп кетиши же чатагы деген эле сөз. Кандын чатагынан сактасын, карачанын дооматынан сактасын деп жатпайбы? Карача деген чет өлкө, чет мамлекет дегенди түшүндүрөт экен. Ошондо кандын касабынан, чет өлкөнүн чатагынан сактасын деген сөз келип чыгат. Арбап дейт. Мисалы, агам ак үйдөгү арбап кишилердин бири эле дейт. Арбап деген кожоюн, чоң кызматкер, мансап туу дегенди түшүндүрөт экен. Кепер дегенди да билбей калдык. Илгери айылдагы табып кишилер сыркоолоп калган адамдын тамырын кармап туруп эле кепер суук экен же кепер ысык экен деп койгон. Кепер суук экен дегени денеси чыйрыгып, ак жайдын күнү да үшүп турганын айткан. Кепер ысыгы этти от менен жалын болуп, ысып күйүп турганын айтып, кандай кылып дарыланыш керектигин да айтып берген. Дабир деген сөздүн маанисин да билбей калдык. Мисалы, эрге дабир келгенде элге тарайт атагы дейт. Дабир деген кези келгенде, мезгили келгенде, жолу болгондо, бага ачылганда деген мааниде.
Бул Шарбек Дүшеевтин сөздөрү түрмөгү болду. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды адаттагыдай эле азаттык чекит орг сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Ушуну менен шаршембинин кечиндеги алгачкы жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин апта темасын сунуш кылабыз. Бүгүн биз ден соолук темасына кайрылмакчыбыз. Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекшев. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздер менен Азаттык радиосу шаршемби 25-январь күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Учак кулап түшкөн дача суу конушунун тургундары кыйроонун кесепеттерин жоюу жана аларды коопсуз жайга көчүрүү маселеси боюнча президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушууну суранышууда.
Ушул жакта ушунча кырчык болуп 38 деген адам өлүп атат. Бир үйдөн 5 деген бир семьялар түү жол менен өзүңөр көрүп атасыңар, мына сып-сыйпыл болуп бирейди сүргөндөй болуп атат. Атамбаев эмне келип кетпейт ушул жерге? Аэропортко канча жолу келип кетет? Бир кайрылып кетсе болбойбу?
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул маселеге арналган баяндаманы сунуш кылып, ошондой эле америкалык жазуучу, акын жана адабият сынчысы Эдгар Алан Пого арналган материалды сунуш кылабыз. Адегенде болсо, адаттагыдай эле акыркы кабарлар микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы? Европа биримдигинин соту ракета чыгарган Орусиялык Алмаз Антей компаниясынын санкциялар боюнча арызын четке какты. Компания Украинанын чыгышындагы кармаштан улам Орусияга киргизилген санкцияларды алууга Евро биримдикти мажбурлоону соттон өтүнгөн. Евро биримдик Украинанын аймактык бүтүндүгүнө шек келтирди деген жүйөө менен 2014 жылдын июль айында Алмаз Антей баштаган 36 компанияга жана 146 кишиге санкция жарыялаган. Люксембургтагы сот Евро биримдик Алмаз Антейдин банк эсептерин негиздүү жапкан деген чечимге келди. Бул компания учактарды атып түшүрүп алган бук системасын чыгарат. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму улуттук коопсуздук комитетин жалган маалымат тараткан үчүн айыптады. Бул тууралуу аталган уюм тараткан билдирүүдө айтылат. Анда Ошто Хизбут-Тахрир уюмуна мүчө делген жаранды кармоо учурунда укук коргоо уюмунун өкүлдөрү операцияга тоскоолдук кылып жаңжал чыгарууга аракет кылганы тууралуу коопсуздук комитет тараткан маалымат чындыкка жатпастыгы белгиленген. Кече улуттук коопсуздук комитети Ошто Хизбут-Тахрир уюмуна мүчө деп кармалган жарандын үйүнөн өлкөдөгү конституциялык түзүлүштү кулатууга чакырды деген дисктер менен катар бир дүйнө Кыргызстандын өз укугунду коргой бил деген китепчелери табылганын маалымдаган.
Учурда мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети тарабынан тоскоолдук кылуу фактысы боюнча кылмыш ишин козгоо боюнча маселе каралып жатат. Бир дүйнө укук коргоо уюмунун адвокаты Вахитов учурда ошол кармалган Хизбут-Тахрир диний экстремисттик уюмунун мүчөсүнүн кысыкчылыгын коргой турган адвокат болду,
деди коопсуздук комитетинин басмасөз өкүлү Рахат Сулайманов. Кибер коопсуздук жаатындагы белгилүү орусиялык Касперский компаниясынын бир менеджери Орусияда камакка алынды. Ал Руслан Стоянов экенин компаниянын басмасөз өкүлү Мария Широкова 25-январдагы билдирүүсүндө ырастады. Коммерсант басылмасы бул окуя Федералдык коопсуздук кызматынын маалыматтык коопсуздук борборунун жетекчи орун басары Сергей Михайловдун кармалышына байланыштуу деп кабарлады. Маалыматтарга караганда эки адамга тең чыккынчылык айыптары боюнча айыптар тагылып жаткан экен. Мария Широкова Стояновдун кармалышынын Касперский компаниясына тиешеси жоктугун, ал бул компанияга ишке орношконго чейинки окуялар боюнча айыпталып жатканын билдирди. Кыргызстанда оппозиция өкүлдөрү адам укуктарын бузган жетекчилер кирет деп белгиленген Акунов тизмесин түзүүнү сунушташты. Бул тууралуу резолюция шаршембиде Бишкекте өткөн камактагы оппозициячыларды колдоо жыйынында кабыл алынды. Тизме 2007-жылкы жазган нааразылык акцияларында ошол кездеги Бириккен фронт үчүн кыймылынын таламын талашып чыккан активист Бектемир Акуновдун урматына түзүлөт. Ага коопсуздук комитетинин жетекчилиги, абактагыларга айып таккан прокурорлорду, мамлекетке караган негизги эки телеканалдын башчыларын кошуу сунушталды. Айтылган сунуш боюнча бийлик өкүлдөрү комментарий бере элек. АКШнын маалымат каражаттары президент Дональд Трамп 25-январдан тарта кеңири миграцияга каршы катаал чараларды кабыл аларын кабарлоодо. Президенттин жарыялана турган буйруктарына ылайык качкындардын АКШга киришине жана жана Сирия, Ирак, Иран сыяктуу мусулман өлкөлөрдүн жарандарына Американын визасын берүүгө убактылуу тыюу салынат. Рейтер жана Associated Press агенттиктери жазгандай, мындай чектөө бир нече айга созулуп, бийлик өлкөдө тыкыр иликтөө жүргүзүп бүткөндө гана алынышы мүмкүн. Дордой базарындагы 18,000 контейнердин 6,000 жабылды. Бул тууралуу Бишкектин мэри Албек Ибраимов былтыркы жылдын жыйынтыгын чыгарган коллегада билдирди. Анын айтуусунда шаардагы эң ири базарда жумушчу орундары кыскарып, соода түйүндөрү жабылууда. Буга байланыштуу мэрия Бишкек эркин экономикалык аймагынын жер тилкелерин шаардын карамагына өткөрүп берүү боюнча өкмөткө кайрылган. Мындай жол менен шаар бийлиги жаңы жумушчу орундарды түзүүнү максат кылууда. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулгандан кийин Дордой базарында соода солгундаганы байкалган. Казакстанда болсо кышкы универсиаданын оту жандырылды. Астанада шаршембиде жандырылган факел Назарбаев атындагы университеттен тартып борбордук көчөлөр аркылуу Байтерек монументине алынып келинди. Андан кийин ал Алматыга жеткирилет. Дүйнөлүк 28-чи кышкы универсиада Алматы шаарында 29 январдан 8 февралга чейин өтөт. Анда кышкы спорттун 12 түрү боюнча мелдеш болот. Бул оюнду өткөрүү үчүн Казакстан 17 миллиард теңге же 50 миллион доллар бөлгөн экен. Айнура?
Рахмат Кубат Касымбеков сунуш кылган жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан таба аласыздар. Уктуруубузду улантабыз. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. 16 январда учак кулап түшкөн дача суу конушунун тургундары кыйроонун кесепеттерин жоюу жана аларды коопсуз жайга көчүрүү маселеси боюнча президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушууну суранышууда. Өзгөчө кырдаалдар министри келтирген материалдык зыян алдын ала эсептелип чыкканын билдирди. Анын айтымында кыйраган үйлөрдү, транспортту жана чарбалык объектилерди кошкондо чыгым 186 миллиондон ашуун сомду түзгөн. Ал эми авиакырсыктан каза тапкандарга жана жараат алгандарга төлөнчү генемте камсыздандыруучу компаниянын эсебинен төлөнө турганы белгиленди. Бул жагдайлар тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк баяндайт.
16 январ күнү таңга жуук жүк ташуучу Boeing 747 учагы кулап түшкөн дача суу конушунун калкы өкмөткө аларды тез арада коопсуз жайга көчүрүү талабы менен кайрылган. Учак кулап түшүп 39 адам каза тапкан окуядан кийин жергиликтүү тургундар ага жакын аба майданындагы учактардын учуп конушунан коркуп жашап жатышканын айтышкан. Дача суу конушунун тургуну Адылбек Турдумбетов алар учурда бул маселе боюнча президент менен жолугууну күтүп жатышканын төмөндөгүчө билдирди.
Ушул жакта ушунча кырчык болуп 38 деген адам өлүп атат. Бир үйдөн 5 деген бир семьялар түү жол менен өзүңөр көрүп атасыңар мына чып сыйпыл болуп дирейдик сүргөндөй болуп атат. Атамбаев эмне келип кетпейт ушул жерде? Аэропортко канча жолу келип кетет? Бир кайрылып кетсе болбойбу? Башка жакта бирдеме боло калса учуп жете калат, бүтүн баарына барып келет. Анан бул эми бир келип биздин деле президент биздин акыбалыбызды көрүп дээштүү нерселерибизди угуп кетсе жакшы болмок. Биз ошо Атамбаевге бир кайрылат элек, колунан келсе убактысы болсо аэропортко кетип барайтып эле келип бир карап өтүп кетсе жакшы болот эле.
Буга чейин кырсыктан жакындарын жоготкон жана жараат алган адамдардан кабар албады деп президентке бир топ кине койгондор болгон эле. Бул арада өкмөттө авиа кырсыктын кесепеттерин жоюу иштери өзүн угу менен баратканы белгиленди. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов учурда келтирилген материалдык чыгымдын алдын ала эсептери чыгарылганын төмөндөгүчө билдирди.
Материалдык чыгымдын эсептери алдын ала маалымат боюнча бардыгы болуп 186 миллион 568 миң 290 сом деп чыгарылды. Бул жерден только ошол үйдүн баасы эле эмес, бул жерде ошону кайрадан курганда кете турган чыгымдар дагы эсептелинди да. Бешинчи степенде бул такыр бузулуп кеткендер 19 үй, ордутуу менен жок. Андан кийин төртүнчү степенде 7 үй, булар дагы жашаганга такыр болбойт деген. Үчүнчү степенде 12 үй. Энергетика сектордон ушерт болгон, канча мал ушерт болгон да. Лесное хозяйство берген загрязнение почвы земли деп, сектор аэронавигация, сектор аэропорт Манас, сектор автотранспорта деп үйүн жанында турган машиналар дагы кирип чыгат ошолорго. Андан сырткары ошол авиакатастрофанын кесепетин жоюу боюнча кетирилген чыгымдар.
Эреже боюнча келтирилген материалдык чыгымды жана жабыркаган адамдарга төлөнчү кенемтени авиакырсыкка себепчи болгон тарап төлөп берет. Эгерде авиакырсыктарды иликтөө боюнча эл аралык комиссиянын тыянагына ылайык кыйраган учактын ээси Түркиялык Майкарго компаниясы деп табылса, анданы камсыздандырган тарап келтирилген чыгымды төлөөгө тийиш. Өкмөттүк комиссиянын төрага орун басары транспорт министри Жамшитбек Калилов учурда Түркия тарап келтирилген чыгымды төлөп берүүгө убада берип жатканын айтты.
Комиссия өткөндө биз компаниянын страховщиктери менен сүйлөшкөнбүз. Кече дагы мага Турциянын транспорт министрлигинен келип жолугуп кетти. Компенсация вопрос болбойт, биз бир тууган элбиз. Самолет экипаждар менен застрахованный, үчүнчү лицалар менен только канча адам каза болду, канча адам үйсүз калды. Эми ошол жердеги ситуацияны да полностью ушул документально баарын данныйларын чогултуп в ближайшее время бизге берсеңер, биз эки виде компенсация карайбыз дейт. Биринчиси срочный материальный помощь ошол жердеги үйү жок, кийими жок адамдарга. Анан кийин экинчиси уже компенсация. Бирок анын суммасы канча болот, кандай тартипте, качан берилет, ал иши иш кетип атат да. Адамдын өмүрү кыйылып аткандан кийин ал мындай кароосуз калып калбайт.
Авиакырсыктын жабырлануучуларына кенимтилерди төлөп берүү шарттары Монреал жана Варшава конвенцияларына ылайык камсыздандыруу жоопкерчилиги боюнча аныкталат. Кыргызстан башка КМШ өлкөлөрү сыяктуу эле Варшава конвенциясына кол койгон. Түркия болсо авиакырсыктардын камсыздандыруу жоопкерчилигин караган Монреал келишимин кабыл алган. Бул конвенция боюнча авиакырсыктан каза тапкандардын ар биринин үй бүлөсүнө 170,000 АКШ доллары өлчөмүндө кенемте төлөнүп берилет. Варшава конвенциясы боюнча анын өлчөмү бир топ аз өлчөмгө бааланып келген. Учактарды камсыздандырган компаниялар кенемте төлөө шарттарын авиакырсыктын себептерине жараша аныктайт. Муну ошондуктан парламент депутаты Алманбек Шыкмаматов, эгерде аталган кыйраган учак аткезчилик жүк ташып баратканы аныкталса, анда ал кенемте төлөп берүүдөн баш тартышы мүмкүн экенин белгилеген. Авиация тармагы боюнча эксперт, мурдагы учкуч Талайбек Окенов камсыздандыруу шарты Кыргызстан кол койгон конвенцияга ылайык жүрө турганын айтты.
Любой самолет страховаться этот, ансыз муну учурбайт. Ошол страховкада летчиктер страховаться этилет, самолеттин ичиндеги бүт адамдар страховаться этилет. Экинчиден самолеттин өзү страховаться этилет. Үчүнчүдөн страховка перед третьими лицами деп коет. Третья сторона да жердеги адамдар. Жердеги адамдар жарадар болгондор, каза болгондор дагы, анан ошол мүлктөрү дагы ошол третье лица кирет. Страховая компанияга муну өткөрөт, а страховая компания келип биякта дагы страховой менен жүргүзөт иликтөөнү. Анан баарын такталгандан кийин страховая компания төлөп берет. Материальный эмнеге зыян кетилди, ошонун баарын төлөп бериш керек. Бул окуя Кыргызстанда болуп атат. Ошон үчүн бул только баягы биз кол койгон конвенциянын күчү бар да Кыргызстанда. А Монреал конвенциянын күчү жок.
Мындан сырткары учурда Боинг 747 жүк ташуучу учагы кулаган калктуу конуштун аймагына көп өлчөмдө авиакеросин төгүлгөнү катталган. Мына ошол авиакеросин андагы абага жана сууга таасир этип, анда жашаган калктын саламаттыгына дагы коркунуч жаратышы мүмкүн экени белгиленди. Бишкек шаарындагы номер 3-чү балдар ооруканасынын бөлүм башчысы Арсен Ибраев авиакеросинден ууланган деген алдын ала диагноз менен окуя болгон конуштун өспүрүмдөрү жаткырылып жатканына токтолду.
Предварительный диагноз биз отравление авиакеросином деп диагноз койдук. Көчө бул балдарды караганда өзлөрүнүн биринчи эле арыз муну. Булар өзлөрүнүн акбалдарынын начарлап кеткендигин, баштары ооруп аткандыгын, тамакка табити тартпагандыктарын айтып келишти.
16 январда түркиялык Майкарга компаниясынын жүк ташуучу Боинг 747 учагы Чүй облусунун аймагындагы дача суу конушуна кулап түшүп, андан 38 киши, анын ичинде экипаждын 4 мүчөсү каза тапкан. Аталган кырсыкта болгон өрттөн катуу жабыр тарткан жаран 22 январда көз жумду. Аны менен учак кыйроосунан каза тапкандардын саны 39 адамга жетти. Мындан сырткары кулаган учак 23 үйдү түбө орду менен кыйратып, 18 турак жайды жарым жартылай бузуп кеткен. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер кечки Азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы азыр болсо, бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Европа биримдигинин соту ракета чыгарган орусиялык Алмаз Антей компаниясынын санкциялар боюнча арызын четке какты. Компания Украинанын чыгышындагы кармаштан улам Орусияга киргизилген санкцияларды алууга Евробиримдикти мажбурлоону соттон өтүнгөн. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин жалган маалымат тараткан үчүн айыптады. Бул тууралуу ал уюм тараткан билдирүүдө айтылат. Киберкоопсуздук жаатындагы белгилүү орусиялык Касперский компаниясынын бир менеджери Орусияда камакка алынды. Ал Руслан Стоянов экенин компаниянын басма сөз өкүлү Мария Широкова 25 январдагы билдирүүсүндө ырастады. Кыргызстанда оппозиция өкүлдөрү адам укуктарын бузган жетекчилер кирген Акунов тизмесин түзүүнү сунуштады. Бул тууралуу резолюция шаршембиде Бишкекте өткөн камактагы оппозициячыларды колдоо жыйынында кабыл алынды. АКШнын маалымат каражаттары президент Дональд Трамп 25 январдан тарта кеңири миграцияга каршы катаал чараларды кабыл алаарын кабарлоодо. Дордой базарындагы 18 000 контейнердин 6 000 жабылды. Бул тууралуу Бишкектин мэри Албек Ибраимов былтыркы жылдын жыйынтыгын чыгарган коллегияда билдирди. Казакстанда кышкы универсиаданын оту жандырылды. Астанада шаршембиде жандырылган факел Назарбаев атындагы университеттен тартып борбордук көчөлөр аркылуу Байтерек монументине алынып келинди. 27-нчи универсиада Испания жана Словакияда өтүп, ага 47 өлкөдөн командалар катышкан. Бул оюнду өткөрүү үчүн Казакстан 17 миллиард теңге же 50 миллион доллар бөлгөн. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Эдгар Алан По америкалык жазуучу, акын, адабият сынчысы. 19-нчу кылымдын биринчи жарымында жашаган По Америка адабиятында романтизмдин дарканы, кыска жана коркунучтуу аңгемелердин тендешсиз чевери саналат. Эдгар Понун өлүмү жана анын Балтимордогу үй музейи тууралуу Амирбек Азымуулу кеп салат.
Эдгар Алан По. Эдгар Поону атактуу англис жазуучусу Артур Конан Дойл детективтик аңгемелердин атасы, пири деп атаган. Дүйнөлүк адабияттын дүйнө шаарларынын бири Фёдор Достоевский адамдын ички дүйнөсүнүн абалын Эдгар Подо иликтеп жазган эч бир жазуучу жок. Жана кыялдагы нерсени чындай кылып жазууда Эдгар Пого бир да жазуучу тең келе албайт деген. Анын кара сөз түрүндө жазылган Эврика деген поэмасын улуу окумуштуу физик Альберт Эйнштейн шамалда эркин акыл ойдун кооз жетишкендиги деп атаган. Эдгар Поону чыгаган фантаст жазуучулар Жюл Верн менен Герберт Уэллс өз устаттары катары таанышкан. Атүгүл Достоевскийди да Эдгар Поонун окуучусу деп ырастаган адабиятчылар бар. Ысмы мынтип адабият мейкиндигинде чолпон жылдыздай жанган көп кырдуу талант болгону 40 жыл жашап, этеги тизесине жетпей жүрүп бу дүйнөдөн өткөн. Же Европа поэзиясынын көрүнүктүү өкүлү Шарль Бодлер өкүнүч менен белгилегендей, Эдгар По бешенесине табышмактуу бир белгилер менен жолсуз шордуу деп жазылып калган акын жазуучулардын тобуна кирет. Бирок мындай баага жашоосу карама каршылыктарга мол Эдгар По бу жалгандан көз өткөндөн кийин гана татыктуу болду. Обол эмесе Эдгар Понун өмүрүнүн акыркы күндөрүнөн бир хикая. Бир 1849 жыл, 3 октябрдын кечи, Балтимор. Доктор Жозеф Снотграсс жаным шайман кылган каталды.
Урматтуу сэр, Раяна тавернасындагы 4-нчү округтун шайлоо участогунда Эдгар По деген ысым менен белгилүү кебетеси азган бузгон джентльмен сизди тааныймын деп айтууда. Сыяганын абалы абдан оор. Мен сизге чынын айтам, ал тез жардамга муктаж. Шашып жаздым. Сизди чын дилимден урматтап, Джоз Уокер.
Жозеф Снотгерс Эдгар Поону жакшы билгендиктен кармалбай тавернеге жетип келди. Эдгар По тили күрмөөгө келбей кыймылсыз жатыптыр. Чөнтөгү кагылган. Ричмондто жолго чыкканда чөнтөгүнө сала чыккан 1,5 000 доллар кайда жоголгону белгисиз. Ошол замат жазуучу чукул жердеги ооруканага жеткирилет жана тилге келип келбей жатып 7 октябрда таңга жуук жан берет. With my voice, I am calling you. Эртеси маркумдун сөөгү Балтимордогу Вестминстер Холл жана Боеринг Граунд мазарына чоң атасынын мүрзөсүнүн жанына коюлат. Күбөлөрдүн айтымында туткасыз арзан табыттын бетине Эдгар Понун аты жөнү жазылбаганы аз келгенсип, башына жаздык коюлуп, бети тукаба менен жабылган эмес. Сүйүктүү жары оорудан көз жумуп, жесил жүргөн Эдгар По өлбөсү 17 октябрда үйлөнмөк. Жогоруда айткандай, Эдгар По жайга берилгенде жарды туугандары мүрзөгө эч кандай белги коюшкан эмес. 1875 жылы Эдгар Пого жаңы монумент тургузулат. Эстеликтин ачылыш салтанатына көптөгөн америкалык акындар менен жазуучулар чакырылат. Бирок Америка поэзиясынын реформатору По менен учкай тааныш Уолт Уитмендин башка жазуучулар салтанатка келишпейт. Себеби алар Эдгар По чыгармаларын бир кезде сындаганын жана түрүүсүндө башы не чатактан же арактан чыкпайт деген калбыртаган адамдын өлгөндөн кийин да даңкы күчөп жатканын 25 жылдан кийин да кечире алышкан эмес. Бул бирок Эдгар Пого болгон кызыгууга кыпындай да тоскоол болбоду. Анын чыгармалары дүйнөнүн түрдүү тилдерине которулган жана которулууда. Сүрөтү түшүрүлгөн маркалар жана монеталар ар кайсы өлкөлөрдө чыгарылган. Чыгармалары боюнча 50 көп көркөм фильм, 10 телефильмдер, 100 көп музыкалык чыгарма, анын ичинде бир нече опера жана мюзиклдер жазылып сахнага коюлган. Балтимор Эдгар По үчүн маанилүү шаар. Ал 1833-35 жылдары Балтимордун четинде таежеси Мария Клемдин үйүндө жашайт. 1835 жылы 26 жаштагы Эдгар таежеси 13 жаштагы Вирджинияга ушул үйдө үйлөнөт. 1833 жылы жергиликтүү Балтимор Saturday Visitor жумалыгы өткөргөн конкурста Эдгар Понун бөтөлкөдөн табылган кат деген аңгемеси баш байгени жеңип, ал $50 менен сыйланган. Ал эми Колизей деген поэмасы бул санакта 2-нче орунду ээлейт. Ошентип Эдгар По 1835 жылы Ричмонд шаарындагы Түштүктүн адабий элчиси журналына редакторлук кызматка чакырылганга чейин таежесинин үй бүлөсү менен чогуу турган. Бул тарыхый үйдө азыр жазуучунун жупунун музейи жана Балтимордогу Эдгар По коому жайгашкан. Балтимордогу кыш үй сыртынан 3 кабаттуу көрүнөт. Ай ичинен эсептегенде 4 кабат жана бөлмөлөрү тар. Чатырдын астындагы Эдгар По жашаган бөлмөгө 2 бүктөлүп жатып араң киресиз. Бөлмөдө ак бөз менен жабылган жыгач керебет. Анын жанында узун конштуу кызгылт булгаары өтүп турат. Башка эч нерсе жок. Сиздер Америка адабиятынын алыптарынын бири Эдгар Алан Пого арналган берүүнү угуп жатасыздар. Бул үй музейдин директору Лиза Левенс менен 10 декабрда кездешип, музейдин иши жана жазуучунун чыгармачылыгына байланыштуу сүйлөштүк. Лиза Левенстен обол музейди ким каржылаганын сураганымда ал мындай деди.
The city owns this building. They were for many years.
Музей турган жай көп жылдардан бери өзүн өзү салыкчылардын эсебинен каржылачу. Анан музей өзү да ишкерлик кылсын деп чечилди. 2011-13 жылдары музей жабыктырды. 2014 жылдан бери По Балтимор фонду музейди иштетип башкарууну өзүн алды. По Балтимор кирешесиз уюм. 2014 жылы Эдгар По туулган күнү 19 январды утурлай жана өлгөн күнү 7 октябрды тосо кыска мөөнөткө ачылган. Анан музейдин башкаруу кеңеши интервьюнун негизинде мени директорлукка тандады. Мен үчүн кубанычтуу бул окуяны учуруп келгендиктен сизге айта кеткен каргасызмын. По Балтимор толук бойдон ыктыярдуу мекеме болгондуктан башкаруу кеңешинин мүчөлөрү да ыктыярдуу адамдар. Мен бош убактымда келишим боюнча башка жайда эмгектенем. Үй музейде жалаң ыктыярдуулар иштейт. Алар билет сатышат, чакан дүкөндү тейлешет. Биз билеттен түшкөн каражаттан башка да грантка үмүт кылабыз.
Музей Лиза Левенстин айтымында демөөрлөрдүн пулуна жана билеттен түшкөн каражатка жашайт.
It's the ticket. They're not a donation. We charge.
Музейге кирүү акысы $5. Ал эми кара адамдар менен жаш балдарга $4. Анан да каалагандар көңүлүнөн чыккан акчасын берип кетет. Адамдар Эдгар Понун үй музейин көргөнү келип кетип жатканын жыл башында башкаруу кеңешине айтты. Ошого музейди демейдегидей майда эмес, бир ай эрте, апрелден тартып ачтык. Май айынан баштап жума күндөрү да музей ачык болду. Мурда музейге жыл бою 5000 ашык адам келген эмес. Өткөн ишембиде 4 декабрда быйылкы 10,000 адам келди. Бир жумада 15 саат иштеп жатканда 1,000 адам келгенине биз сыймыктанабыз.
10,000 people, so we're very proud of this.
Бүгүнкү адамдарга Эдгар По эмнеси менен кызыктуу деген суроома директордун жообу мындай болду.
Well, I think because he's first of all brilliant.
Менимче ал баарынан мурда чолпон жылдыздай жазуучу. Ал жөнөкөй тил менен жазган керемет калемгер. Демейде мурда жашаган көпчүлүк жазуучулардын тили эскирет деп ойлоймун. А Эдгар Понун тили эскирбей жандуу бойдон калган жана адамдын дилин козгоп, ойдолоктотуп жиберет. Ошого ал дүйнөнүн чар тарабындагы түрдүү курактагы адамдар үчүн бирдей кызыктуу. Ошон үчүн бизге дүйнөнүн ар бурчунан адамдар келишет. Бул үй музейди өзгөчө кылып турат. Бул жерде Эдгар По өз карьерасын баштаган. Кошмо Штаттарда Эдгар Понун 3 музейи бар. Ричмондда, Филадельфияда, Нью-Йорктун Бронксында.
And this is the place where he came as a young 20-year-old.
Эдгар По Балтиморга 22 жашында келген. Карьерасын ушу жерден баштаган. Өзүңүз көрдүңүз, бул туристтер аяк таштабаган абдан жупуну район. Бирок адамдар Эдгар По кандай жашаганын көрөлү деп келишет. Эң маанилүүсү үй музейге 2 жыл илгери тарыхый архитектуралык объекттердин өз заманына канчалык шайкеш экенине баа берчү архитектор келди. Ал жазуучу жашаган үйдүн 1830 жылдан бери өзгөрүлбөй сакталганын тастыктады. Үйдүн ашканасы, жылуулук системасы эзелки калыбында өзгөрүүсүз турат. Үй Эдгар По өлгөндөн бери өтө аз өзгөргөн.
Лиза Левенс үй музей ишемби жекшемби күндөрү иштегени менен быйыл апрелден бери эле 10,000 адам келгенин баса белгиледи.
Рас, бизде экспонаттар көп эмес. Эдгар Пого тиешеси бар 4 түрдүү буюм бар. Жазганда барактын астына коюлган атайын тактай, фарфор жана айнек диштер, отургуч жана телескоп. Биз жазганда төчөлчү тактаны лаптеск деп атайбыз. Анын бетинде сыя челек, соргуч, калемсап, барак, калем, калем учтоочу маки үчүн орун бар. Жана мунун баары анын өмүрү менен байланышкан. Башка музейлерде Эдгар Понун өздүк буюмдары көп, бизде жок. Бирок бизде Эдгар Понун өмүрүн ал жашаган мелкиндик эскерип турат. Бул үй адамдар коктейль ичип отуруп, сүйлөшүп кетчү жай болгону менен маанилүү деп ойлойм. Алар Эдгар По жөнүндө, чыгармалары жөнүндө ой бөлүшөт, суроо беришет. Ар айдын 2-нчи жекшембисинде түштөн кийин Понун чыгармаларын окуйбуз. Актерлор анын ырларын же аңгемелерин окушат. Жыйын азыресе өтө жандуу өтөт. Биз жумасына 15 саат ачылабыз. Ошентип жыл башынан бери 10,000 адам үй музейге келди. Бир саатта 19 адам келип кеткен. Үй музейге 20 гана адам батат. Көпчүлүк тарыхый музейлер демалышта 15 адам келсе сүйүнөт. Бизге ар бир 5 саатта туруктуу түрдө 100 көп адам келип турат.
Деди Балтимор шаарындагы Эдгар Алан Поонун үйү жана музейинин директору Лиза Левенс. Анын сөзүн бир аз толуктай кетейин. Жыл сайын Эдгар Поонун сүйүгү жаткан көрүстөндө жазуучу өлгөн күнү ага арнап атайын оюн зооктор өткөрүлөт. Түрдүү музыканттар концерт беришет. Жергиликтүү эл өздөрү жасаган даамдыктарды сатат. Сыра ичилет. Түнкүсүн от жагылып, артисттер көрүнчүлөр жөнүндө оюн коюшат. Каалоочуларга экскурсия уюштурулат. Ошентип, 170 жылдай мурда өлгөн акын жазуучунун арбагы окурмандары арасында жашап турат. Берүүнү Амирбек Азамов берет.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогторун күтөт. Деген сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Азаттык радиосунан ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат, кабарларды адаттагыдай эле азаттык чекит.org сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит.org. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.